πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πού και πώς σας βρίσκουμε. Παρασκευή. Δεν χρειάζεται να πούμε ημερομηνία ούτε μήνα. Παρασκευή είναι, απογευματόβραδο σίγουρα και έχουμε απ' όλα. Το μεταναστευτικό να έχει φουντώσει. Τουρκία, Λιβύη, η μεταστροφή του Χαφτάρ, ο ρόλος του ενός, η απάντηση του άλλου. Ψηφισμένη τροπολογία έχουμε για το ίδιο θέμα, αντιδράσεις έχουμε και θα έχουμε. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, εννοείται, δεν έχει λυθεί, τελικά δεν έχει λυθεί, δεν γίνεται να λυθεί. Και το λέω και για τους εσωτερικούς και για τους εξωτερικούς παράγοντες, για την όλη διαχείριση, όχι τώρα με αυτές τις ημερομηνίες του Ιουλίου ή με τα παράλια της Κρήτης, αλλά αναφέρομαι γενικά από τότε που υπάρχουν οι ροές, από τότε που υπάρχει η ανάγκη που γεννά όλα αυτά τα ανθρώπινα αποτάμια και τις κατευθύνσεις με τον κυριότερο προορισμό τη χώρα μας ή την Ιταλία. Πολύ απλά ο λαός έχει πάρα πολλές παροιμίες γι' αυτό, ας πούμε χρησιμοποιώ, δανείζομαι πρόχειρα μία, δεν γίνεται να φτιάξεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά. Δεν μπορείς να τα συγκεράσεις όλα, ούτε να πηγαίνεις γενικότερα χωρίς να έχεις ένα πλάνο από ό,τι φαίνεται ή να απαιτήσεις βοήθεια ή να υπάρχει μια συλλογική τέλος πάντων διαχείριση. Αλλά και η λέξη διαχείριση, να σας πω την αλήθεια, με ενοχλεί. Είναι ένα τόσο δύσκολο ζήτημα αυτό, να βλέπεις ανθρώπους, το έλεγα και χθες και προχθές, κατατρεγμένους. Δεν έχει και πολύ σημασία στο αποτέλεσμα, από ποιο κράτος έχουν φύγει, από πού έχουν αναγκαστεί, κάτω από ποιες συνθήκες αφήνουν τη χώρα τους, πώς έχουν κάνει το ταξίδι, για πού πηγαίνουν και κυρίως δηλαδή τι επιδιώκουν. Αλλά εδώ και πολλά χρόνια το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει στη γειτονιά μας και στην ευρύτερη γειτονιά μας, τη θαλάσσια και την υπηρετική. Και φτάνουμε σήμερα, να ορίστε, θα την πω την ημερομηνία, στις 11 Ιουλίου, να συζητάμε το ίδιο θέμα και μάλιστα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με όσες αντιδράσεις, πολλές από αυτές πολύ δικαιολογημένες, πολύ στοιχειοθετημένες και πατάνε και πάνω σε πάρα πολλά δύσκολα πράγματα του Συντάγματος, της Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Διεθνούς Δικαίου. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά στον τρόπο με τον οποίο ένα κράτος δίνει τις δικές του απαντήσεις και λύσεις, αν δίνει. Οι θερμοκρασίες στο κόκκινο, αυτό το που λέμε και πού να σφίξουν οι ζέστες, που μου αρέσει πάρα πολύ σαν φράση, είναι πολύ αστεία. Εδώ πάει και πολύ μάλιστα, λίγο παραερμηνευμένη. Γιατί έχουν για τα καλά σφίξει οι ζέστες, έχουν ήδη σφίξει. Καταλαβαίνετε ότι από την Κυριακή, η Δευτέρα, πότε είναι η πρώτη φορά, παρόλο που έχω μια μανία με τον καιρό εδώ και χρόνια και το ξέρετε, που δεν παρακολούθησα ιδιαίτερα ούτε τα δελτία ούτε τις προγνώσεις. Έτσι κι αλλιώς κατάλαβα ότι θα έχουμε μια ζέστη, μεγάλη ζέστη, ενώ έντονη και διαρκείας. Μουσική κατά τα λοιπά, σιγά σιγά. Έχουμε το χρόνο. Ποιος μας βιάζει? Μέχρι τον επόμενο αιώνα ανακαλύπτουμε τους τρόπους. Ανακαλύπτουμε τους τρόπους για ακριβείς ελέγχους, είτε πρόκειται για επιδοτήσεις, είτε για ύποπτους θανάτους.
In years, but we still glowing like we never knew. We took our decision to have no definition, and our ammunition is to keep our love true. We chose to share a vision more than we envisioned. While this song is playing, I wanna dance with you. Plant a seed this morning to see a flower bloom. Words need not be spoken, sleeping souls have woken, and this song is not more than a blooming afternoon. For there is no other, for me you are the mother, a perfect sound of ever in a perfect tune. As night slowly approaching, the sun is set for love, and when I see you smiling, I'm dancing with the moon.
Καλησπέρα σας λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας. Είναι το Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και είναι ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της. Άλλους γύρω εδώ δεν βλέπω, μάλλον άδεια ή ρεπό θα έχουν πάρει σιγά σιγά τα παιδιά. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, η κίνηση στους δρόμους για την Αθηνοκεντρική, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε κάποιοι, προσέγγιση της εκπομπής, όχι μόνο της δικιάς μου, ενώ των εκπομπών, λόγω του ότι το πρώτο πρόγραμμα και γενικά τα προγράμματα της ΕΡΑΤ, η ελληνική ραδιοφωνία ακούγεται παντού, οπότε αναγκάζεστε στην περιφέρεια να ανέχεστε λίγο την είδηση, τις ειδήσεις γύρω από την κίνηση. Μια ακόμα μέρα με Κηφισό και Αττική οδό στο κόκκινο, και αυτή την ώρα που μιλάμε. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8, επομένως περιμένουμε και τα δικά σας τα νέα, την αλληλεπίδραση εδώ, τη διάδραση σε ό,τι αφορά την επικοινωνία. Στο Viber, πρώτο πρόγραμμα, είναι ο δημοφιλέστερος και ευκολότερος τρόπος για να μας βρίσκετε και το περιμένουμε αυτό. Πάμε σιγά σιγά, πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας στα Χανιά, την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τα Χανιά.
Γεια σου, Ευτυχία. Ακούω από το χαμηλότερο τόνο της φωνής σου ότι υπάρχει ένα μούδιασμα, μια δύσκολη κατάσταση που βιώνεται στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, όπως και σε άλλα κομμάτια βέβαια της Κρήτης που θα πάμε μετά. Έτσι, και λόγω του ότι έχεις και την εμπειρία γενικότερα τη δημοσιογραφική, πολλό δε μάλλον και των ανταποκρίσεων από πολεμικά μέτωπα, άρα και από ορδές, αν μου επιτρέπεις τη λέξη, ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εκτοπιστούν, να φύγουν από τις χώρες τους, ήθελα λοιπόν από σένα μια περιγραφή της κατάστασης γενικότερα όσο περνούν τα 24 ώρα.
Ξέρεις, εμείς εδώ στην Κρήτη δεν το ζήσαμε τώρα. Αυτό είναι το θέμα, ότι πολλοί δεν το έχουν καταλάβει το πόσο πόσο καιρό πιέζεται η Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές. Ξεκίνησαν σιγά σιγά με κάτι βάρκες των 20 ατόμων, των 30, το Σεπτέμβριο του 23. Και όσο πέρναγε ο καιρός, τόσο αυξάνονταν τα περιστατικά. Και άρχισαν λοιπόν όταν φτάσαμε στο 24, να λένε λοιπόν όλοι εδώ ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, έχουν κλειδώσει στα GPS τους από την Λιβύη, την Κρήτη και τη Γάβδο. Και θα πηγαίνει έτσι λοιπόν τώρα, να γίνει να ληφθούν κάποια μέτρα, να ληφθούν κάποια μέτρα, για να σου δώσω να καταλάβεις. Το 2000 και να καταλάβουν και ο κόσμος που μας ακούει. Ξεκίνησε λοιπόν το 23 με 11 περιπτώσεις, με 11 βάρκες δηλαδή, και 600 άτομα όλη τη χρονιά.
Μάλιστα.
Το 24 ήρθε με 64, μόνο στα Χανιά.
Μόνο για τα Χανιά μιλάμε τώρα.
Ναι, σωστά. Έχω και τις κρίσεις, αλλά για να δείτε τώρα, επειδή μιλάμε τώρα στα Χανιά, τα πολλά άτομα που ήρθαν τελευταία. Το 2024 λοιπόν, όλο το 24 ήταν 63 βάρκες με 3.200 άτομα. Και σήμερα που μιλάμε έχουμε 105 βάρκες μέχρι σήμερα, 105 δηλαδή διαφορετικές δικογραφίες, με 5.600 άτομα μόνο στα Χανιά, και είμαστε ακόμα στον Ιούλιο.
Ναι.
Όταν ξεκινήσαμε το 23 με 600, όλο το 23 και όλο το 24 με 3.200.
Ναι.
Δηλαδή μέχρι να βγει ο χρόνος, τι θα γίνει. Θέλω να πω ότι είναι κάτι γνωστό. Το γιατί δεν κοιτάγαμε το πρόβλημα και τώρα το είδαμε, πολλοί λόγοι μπορεί να είναι.
Ήρθανε
μέσα σε δυόμιση μέρες, ήρθανε 2.000 άτομα στο νησί με τις καλοκαιρίες. Και να, δεν θέλω να γίνω μάντης εγώ κακών, αλλά να είστε σίγουροι ότι μόλις ο καιρός φτιάξει, γιατί τώρα από την ημέρα που τις τελευταίες 4 ημέρες έχουμε κακοκαιρία, πάλι βάρκες θα έρθουν. Δεν θα ανακοπεί έτσι εύκολα αυτή η ροή, γιατί μέχρι να φτάσει η πληροφορία εκεί που πρέπει, αλλά και επίσης τους διακινητές, δεν τους νοιάζει αν οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ θα φυλακιστούν,
ναι,
θα μπουν σε τρίμηνη, δεν τους νοιάζει. Mm-hmm. Αυτό τους νοιάζει να κερδίσουν χρήματα εκμεταλλευόμενοι την ανθρώπινη ζωή.
Ναι.
Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε εδώ στην Αγία Χανίων 834 άτομα, εκ των οποίων τα 94 αυτήν την ώρα πηγαίνουν στο λιμάνι τη Σούδας να μπουν στο καράβι, 96 είναι, αλλά 2 είναι διακινητές, οπότε 94 μετανάστες να μπουν στο καράβι, να μεταφερθούν στο Πειραιά και από εκεί σε κάποια δομή.
Ναι.
Και παραμένουν εδώ 744 άτομα που θα φύγουν σταδιακά, τα 500 δηλαδή συνολικά μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, και θα μείνουν ακόμη 340 άτομα εδώ, και με την ευχή, όταν θα φτάσει, μάλλον με την ευχή να μην φτιάξει ο καιρός για να μην έρθουν άλλες βάρκες.
Και μόνο που έχεις παραθέσει τους αριθμούς, είναι ακριβέστατο. Μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα ακριβή για το τι ακριβώς συμβαίνει πέρα από το 23 και το 24 και στο τώρα για το οποίο μας μιλάς, Ευτυχία. Είναι αυτό που λες, ότι μεταφέρονται, πρέπει να μεταφερθούν, και θα μεταφερθούν, φαντάζομαι, στη Μαλακάσα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Yeah. Θα δούμε και πού αλλού. Αλλά αυτοί οι 744 που παραμένουν ήδη, για την ώρα που μιλάμε τώρα, γιατί στο μεταξύ προφανώς υπάρχει ένα συνεχόμενο ταξίδι από το Τομπρούκ και μέσα από το θαλάσσιο χώρο φτάνουν στη Γάβδο και στην Κρήτη. Αυτοί λοιπόν οι 744 είναι ένα μικρό χωριό.
Ακριβώς. Και αν είχαμε στην καλοκαιρία σε 2,5 μέρες, για το χύψη ο μεγάλο λόγο, τόσα πολλά άτομα, ποιος μας διαβεβαιώνει ότι δεν θα έχουμε πάλι πολλά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ότι πήγαν χτες στο Τομπρούκ και σήμερα θα ταξιδέψουν.
Ναι.
Οι ιστορίες που έχουμε ακούσει εδώ από τα κυκλώματα των δουλεμπόρων και το πώς ζουν είναι τρομακτικές. Οι άνθρωποι αυτοί στηβάζονται σε σπίτια των 40-50 ατόμων που απαγορεύονται να ανοίξουν πόρτες παράθυρα 40 μέρες και περιμένουν, τους έχουν πάρει τα λεφτά. Ή όσοι δεν έχουν τα χρήματα που χρειάζεται, τους βάζουν και δουλεύουν και παίρνουν οι ίδιοι δουλέμποροι τα χρήματα. Και όταν θεωρήσουν ότι συμπληρώθηκε το ποσό και βρεθεί η βάρκα, τους βάζουν σε βάρκες, δεν ξέρουν πού πάνε.
Ναι.
Δεν τους λένε τίποτα.
Εννοείται, έτσι είναι όπως το λες, Ευτυχία. Δεν είναι ένα ακτοπλοϊκό ταξίδι. Δηλαδή βρίσκουν τα λεφτά, παίρνουν το εισιτήριο. Ναι, είναι τρομακτικό.
Και ξέρεις, είδα σήμερα ένα βίντεο, πραγματικά έχουμε δει πολλά σε αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια. Ποτέ δεν σταματάς να σοκάρεσαι πώς βγαίναν οι άνθρωποι αυτοί από μία ξύλινη βάρκα στο λιμάνι του Καραβέ της Γάβδου την προηγούμενη εβδομάδα,
ναι,
που ήταν σκευρωμένοι, ήταν τώρα άνθρωποι νέοι 30, 35, 25 χρονών, σκευρωμένοι σαν, τι να σου πω τώρα, σαν σίγμα τελικό, γιατί δύο μέρες απαγορεύεται στη βάρκα που είναι να κουνηθούν έστω και ένα πόντο. Εκεί πάνω κάνουν τις ανάγκες τους, εκεί ακούνητοι σε μία βάρκα δύο μερόνυχτα.
Δεν ξέρω τι να πω τώρα πάνω σε αυτό. Η δική μας πώς να το πω τώρα, η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη είναι αυτονόητη. Από την άλλη, όχι από εμάς ή από σένα, ευτυχία πολύ περισσότερο να μιλήσω για σένα, δεν νομίζω ότι, δηλαδή δεν περισσεύει η υποκρισία, αυτό θέλω να πω.
Βεβαίως.
Και από το πληθυσμό εκεί, τους πολίτες, τους ανθρώπους, δεν πιστεύω εγώ ότι δεν υπάρχει ανθρωπιά. Ή ότι,
η κριτική πάντα είναι φιλόξενη.
Απλώς είναι μη διαχειρίσιμο το πρόβλημα, έτσι τώρα.
Έρχεται ένα σημείο που σου λέει, πόσοι ακόμα θα έρθουν. Από τη μία έχει αρχίσει η γκρίνια στον τουρισμό.
Ναι.
Σου λέει ο άλλος, εγώ δεν θέλω οι πελάτες μου, ο ξενοδόχος, ο εστιατόρας, ο μαγαζάτορας, ο καφετέρια, να κάθονται οι άνθρωποι και να βλέπουν να βγαίνουν στα λιμάνια, στη Γάβδο, στη Βαλιόχωρα, στην Αγία Γαλήνη, στο Λέντα, στο Ηράκλειο, να βγαίνουν οι βάρκες, να γεμίζει ο τόπος με ανθρώπους αλλοδαπούς. Μας έλεγε σήμερα ο Δημήτρης Ομουντάκης από το Επιμελητήριο Χανίων ότι υπάρχουν ακυρώσεις από το εξωτερικό, λέγοντας ότι οι πελάτες τους βλέπουν αυτό που γίνεται στην Κρήτη και δεν θέλουν να έρθουν.
Τι λες, αυτό δεν το ήξερα αυτή την τελευταία πληροφορία. Δηλαδή, φανταζόμουν ότι υπάρχει ένα κλίμα. Ήξερα, φανταζόμουν ότι υπάρχει ένα κλίμα, αλλά επιβεβαιωμένη πληροφορία ότι ακυρώνουν τα κλεισμένα ταξίδια.
Ναι.
Εντάξει.
Από το Δημήτρη το Μουντάκη του Επιμελητηρίου Χανίων, βεβαίως. Και είπε ότι, γιατί λέω εγώ, μα δεν έρχονται σε επαφή, δεν τους βλέπουν, δεν κυκλοφορούν στην πόλη.
Ποιο είναι το πρόβλημά τους, δηλαδή.
Όταν έρχονται όμως, μου λένε. Όταν βλέπουν σε όλο τον τύπο αυτές τις εικόνες και ο άλλος έχει κλείσει εδώ τις διακοπές του, δεν θέλει κάτι. Δεν θέλει, όλο θέλει να πάει, μπορεί να θέλει την εικόνα. Ναι. Δεν φοβάται.
Αυτό
ανητική,
με ξεπερνά,
ξέρω,
αυτό με ξεπερνά ευτυχία. Ναι. Πραγματικά, ναι. Αυτό το τελευταίο
όχι
που λες. Χαίρομαι που το λες, γιατί είναι μια πληροφορία που βγαίνει αυτούσια και επιβεβαιωμένη, αλλά με ξεπερνά. Δηλαδή, για να περάσεις εσύ καλά τις διακοπές σου, να μην βλέπεις καν ένα προ... Καλά να μην βοηθάς. Καλά να είσαι, να γυρίζεις την πλάτη, αλλά να μην θέλεις να σου χαλάνε τις διακοπές αυτές οι εικόνες ανθρώπων. Εντάξει, okay, εντάξει.
Ευτυχία,
σε ευχαριστώ πολύ, γιατί θα πάμε
καλά,
τώρα και στον συνάδελφο του Ηρακλείου και εσύ να σε καλά, σε χαιρετώ, ευτυχία, πενταράκι. Να πάμε σιγά σιγά, τι λέτε, θέλετε τραγούδι, χαλή, τραγούδι.
Αφιερώσουμε ένα τραγούδι στους φίλους Φιάνιδες.
έχω μείνει πραγματικά άναυδη. Δεν ξέρω εσείς πώς το ακούτε. Και μην αρχίσουμε τώρα ότι ναι, αλλά τα πρακτικά, ναι, αλλά. Στο κάτω-κάτω θέλετε να πω και κάτι άλλο. Η Ελλάδα μας, η Ελλάδα ως προορισμός τουριστικός που είναι αυτή η πολυπολιτισμική, η υπέροχη χώρα, έχει και αυτό το στοιχείο. Έχει, πώς να το κάνουμε τώρα. Συμβαίνει να δέχεται και ροές ανθρώπων από άλλα κράτη που σπαράσονται. Ας το καταλάβουν οι τουρίστες, τι να πω κι εγώ. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Σταύρο, στην Κυπαρισία. Γεια σου Σταύρο μου, να είσαι καλά. Στο Βασίλη, ο οποίος μας έλεγε από πριν ότι ναι, γιατί δεν παίρνουμε τους μετανάστες για εργάτες γης. Δεν έχουμε εργάτες γης, λέει. Υποτίθεται ότι αυτό ήταν κάτι που είχε μπει στα σκαριά, αλλά πρέπει να δρομολογηθεί και δεν έχω ακούσει να έχει προχωρήσει. Βέβαια αυτή η περίπτωση τώρα, μιλάμε για ποσότητα, αριθμό μεγάλο. Δεν μπορεί να γίνει έτσι εύκολα από ό,τι φαίνεται. Θέλει χρόνο, θέλει... Τι να πω, ο Θανάσης, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Θανάση πάντοτε με τον καλό το λόγο. Σε ευχαριστώ που σου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τα θέματα. Και ο Ιωάννης με το καλό απογευματόβραδό του που μας έτσι, φτιάχνει τη μέρα και την κανονικότητα. Αφανείς πληγλές μου. Λοιπόν, στο Γιώργο Παπαδάκη, το συνάδελφο ανταποκριτή μας στο Ηράκλειο, θα πάμε τώρα να μας δώσει και αυτό στη δική του, το δικό του το ρεπορτάζ και την περιγραφή της κατάστασης. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, γι' αυτό και ο Χαρούλης προφανώς κριτικός, έτσι για να παίρνουμε και
βέβαια,
το κλίμα.
Εννοείται, επιλεγμένο ήταν το τραγούδι. Και ο Αποστολάκης βέβαια από τους Χαΐνιδες.
Αλίμονο.
Λοιπόν, Γιώργο...
Το θέμα είναι γνωστό. Σήμερα ολοκληρώθηκε και η σύσκεψη. Δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί. Προφανώς το έχετε πληροφορηθεί. Αν κάνεις αναφορά εννοώ στην εισαγωγή.
Συγγνώμη, στη σύσκεψη της Αθήνας αναφέρεσαι ή στην...
Ναι, στη σύσκεψη της Αθήνας.
Ναι, βέβαια. Θα το πω σε λίγο, γιατί περιμένουμε να μας τα πει ο Νίκος Καπόγλης.
Μπράβο. Ο καθήλυνα αρμόδες, αλλά να πω μια κουβέντα. Γιατί εδώ περίμεναν και οι τοπικοί φορείς, γιατί βρισκόταν και περιφερειακή σύσκεψη και ο πρόεδρος της ΠΕΔΕΣ, Περιφερειακή Ξένες Δήμα, κ. Μαρινάκης.
Βέβαια, αυτοί που.
Και περίμεναν ακριβώς τα δύο σημεία, γιατί για δύο μιλούμε, όπου θα εγκατασταθούν οι μόνιμες δομές φιλοξενίας ή κράτησης, μάλλον. Γιατί εδώ μιλάμε για κράτηση, έτσι.
Ναι.
Υπερψηφίστηκε και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Ναι.
Ούτως ή άλλως η νομοθεσία αυτό λέει. Κάποιος μέχρι τη χορήγηση ασύλου παραμένει κρατούμενος.
Mm-hmm.
Αυτή είναι η ρολογία. Μη μας ξενίζει. Ναι, μας ξενίζει αυτό. Αλλά δεν ανακοινώθηκαν παρόλα αυτά τα δύο σημεία. Και τούτο, γιατί το έθεσε και ο Περιφέρειας κ. Αναλτάκης στη σύσκεψη, οι τοπικές κοινωνίες βρίσκονται σε αναβρασμό, όχι για λόγους ρατσιστικούς όπως θα πιστεύουν κάποιοι, αλλά η Κρήτη δύο προϊόντα εξάγει. Και αν θέλεις, δύο προϊόντα είναι αυτά με τα οποία συμβάλλει στο εθνικό εισόδημα και στο τοπικό. Το ένα βεβαίως είναι τα αγροτικά προϊόντα, κυρίως τα πρώιμα κυπευτικά, και το άλλο είναι ακριβώς ο τουρισμός.
Ναι.
Δεν υπάρχει Δήμος στην Κρήτη που να μην είναι τουριστικός. Δηλαδή, ακόμη και ο Δήμος Ανογείων, που είναι ο πλέον ορεινός Δήμος, είναι επίσης τουριστικός.
Πάρα πολύ.
Δέχεται χιλιάδες επισκέπτες το καλοκαίρι.
Ναι.
Έτσι. Λένε λοιπόν οι άνθρωποι εδώ ότι όπου δημιουργηθεί η δομή, υπάρχει το ενδεχόμενο, ελοχεύει ο κύριος να έχει αντίκτυπο στην τοπική οικονομία καθαρά. Δηλαδή, να υποστούν ζημιά στα ξενοδοχεία που βρίσκονται πέριξ.
Mm-hmm.
Και από αυτού λοιπόν υπήρξε και το πρωί επιστολή, εγνωστοποιήθηκε το πρωί ότι υπήρξε επιστολή από την Ομοσπονδία Ξενοδόχων Κρήτης και την Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, όπως και των ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται σε νοικιάσεις αυτοκίνητων και στην εστίαση στην Κρήτη. Προς τον Πρωθυπουργό, με την οποία του ζητούν, ενώ ζητούν βεβαίως να πάρει μέτρα για να ανακοπούν οι ροές, υπάρχει το παράδοξο στην επιστολή αυτή, παράδοξο εκ των εισαγωγικών, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ζητούν να μην δημιουργηθεί δομή. Ούτε καν, όχι δύο, ούτε καν μία.
Καθόλου.
Με μόνιμη μορφή.
Άρα κρατούμε, Γιώργο, ότι δεν ανακοινώθηκαν καθόλου τα ονόματα των τοποθεσιών.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Ούτε επιβεβαιώθηκαν αυτά που πιθανολογεί το ότι θα.
Και από αυτού τώρα, να λέμε ναι. και την πραγματικότητα, γιατί έτυχε και ο ίδιος να έχω καλύψει.
Μπορείς, Γιώργο, συγγνώμη, να περιμένεις ναι. πολύ λίγο να πούμε τους τίτλους και να σε έχουμε για λίγο ακόμα. Ε?
Ναι.
Μην φύγεις
ναι,
από
ναι,
τη γραμμή, ναι. σε παρακαλώ, ναι, γιατί ναι. είναι και μισή ναι. και πάμε για τίτλους. Λοιπόν, ακριβώς 7 και 32, ευτυχώς δεν καθυστερήσαμε πολύ και ο Γιώργος Παπαδάκης, ο συνάδελφος ανταποκριτής στο Ηράκλειο, είναι μαζί μας. Γιώργο, και πάλι σου ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή.
Όπα, προς Θεού, μεταξύ συναδέλφων δεν ζητάμε συγγνώμες.
Okay.
Είναι... Αν και ετοιμαζόμουν να μπω στη θάλασσα, έτσι, για να είμαι ειλικρινής, δηλαδή με πρόλαβες.
Για 5 λεπτά, αν δεν θα πήγαινες. Αστειεύεσαι. Γιατί, παιδί μου, δεν έχετε καλό καιρό.
Βρίσκομαι κοντά στη θάλασσα, είναι πολύ καλός ο καιρός. Και αυτό βεβαίως τώρα. Ενώ αποτελεί έτσι, είναι μέρας χαρά Θεού, είναι μία, η θάλασσα είναι ότι πρέπει για να βουτήξεις. Φοβόμαστε ότι θα ξαναρχίσει πάλι το μεταναστευτικό
ναι,
κύμα.
Ναι, αυτό μας έλεγε
γιατί
και η
ευτυχία. Γιατί τρεις μέρες, ναι. ακριβώς, τρεις μέρες είχαμε μία παύση.
Ναι.
Από εκεί που είχαμε περίπου 800 κάθε μέρα.
Ναι.
Έτσι. Και φοβόμαστε ότι αύριο μπορεί να έχουν πάλι το ίδιο φαινόμενο.
Ναι, είδομαι.
Ναι, ναι. Απλώς ήθελα να πω νωρίτερα, ναι. επειδή παρακολουθώ το θέμα βέβαια σε αυτό το οποίο προκύψει, γιατί δεν είναι νεθρία. Οι ροές προς την Κρήτη ξεκίνησαν στην ουσία μόλις διακόπησαν οι αφήξεις από την Τουρκία. Έτσι. Ξεκίνησαν να έρχονται άνθρωποι από τα παράλια της Αφρικής, είτε από την Αίγυπτο είτε από τη Λιβύη.
Κατά κύριο λόγο, ναι, βέβαια.
Ναι. ναι. Αυτές βέβαια ήταν, θα έλεγα, ελεγχόμενες. Δηλαδή είχαμε 70, 80, 50 άνθρωπους το μήνα. Όχι 5.000 το ναι. μήνα ή 6.000 που έχουμε τώρα το φαινόμενο. Είχε έρθει λοιπόν τότε ο κύριος Κερίδης, τότε υπουργός αρμόδιος για τα θέματα μετανάστευσης. Ναι, ακριβώς. Και είχαν συζητηθεί τότε, είχαν πέσει πρώτη φορά στο τραπέζι η πρόταση να γίνουν δύο δομές, οι οποίες θα ήταν για την προσωρινή κράτηση ή φύλαξη των ανθρώπων αυτών, με την προοπτική ότι θα έμεναν 2-3 μέρες στο νησί μέχρι να προωθούνται στην Αθήνα και μέχρι να γίνει ταυτοποίηση, ο υγειονομικός έλεγχος κτλ. Και τότε είχαν υπάρξει αντιδράσεις από τους τοπικούς φορείς. Γιατί τα λέω, γιατί πρέπει το ρεπορτάζ να το βάζει στην πραγματική του διάσταση.
Βέβαια,
δηλαδή, μην λένε οι αυτοδιοικητικοί, αυτή η κυβέρνηση που γιατί είπα αυτό να κάνει κλπ. Και δεν το έκανε. Μα όταν υπάρχουν αντιδράσεις, έστω και υπογείως, ακόμη και αν δεν δηλώνονται δημοσίως, αλλά δηλώνονται ενώπιον του Υπουργού, και πάει ο τάδε δήμαρχος και λέει: όχι, εγώ στο Δήμο μου δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει επανάσταση. Δεν θέλουν εδώ δομή. Βλέπουμε γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και τώρα είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί μια δομή. Έστω μία που ακούσαμε και στο σύντομο δελτίο.
Ναι.
Γιατί κάπως πρέπει να διαχειριστούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να τους αφήνουν σε πρόχειρους χώρους. Δηλαδή μπαίνει και θέμα υγειονομικής περίπτωσης.
Και υγειονομικής και ανθρωπιστικής και τα πάντα. Είναι,
πολύ είναι
καθαρά ιδιολογική. Πρακτικό. Εδώ
και
είναι η στιγμή που αφήνουμε
απαλλαγούν.
Στην άκρη οτιδήποτε ναι. αφορά ιδεολογίες και ανθρωπιές κτλ. Ναι.
Μα δεν μπαίνει θέμα εκεί. Και θα απαλλαγούν και οι ίδιοι δήμοι από την επιβάρυνση που υφίστανται στο να πρέπει να περιθάλλουν αυτούς τους ανθρώπους. Με ποια λογική? Δηλαδή τα πρώτα τρόφιμα που δέχονται αυτοί οι άνθρωποι επιβαρύνονται οι δήμοι.
Ναι.
Και μιλούσα το πριν με τον κύριο Ταταράκη, του δήμαρχου Αμαρίου, είναι για γαλήνη η περίφημη.
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί που βγαίνουν τα μεγάλα καράβια, 500, τρεις φορές έχουμε λέει από 400-500. Έτσι. Και είπε ότι τα έξοδα που έχει κάνει αυτόν τον μήνα ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ.
Σοβαρά μιλάς.
Ναι, αυτό τώρα για ένα μικρό δήμο, θα τα πάρει βέβαια λέει ο άνθρωπος.
Καλά, ναι, εντάξει, διαμόσεις. Δεν θα είναι από τους ιδίους
αλλά,
τους
αλλά
ίδιους
αυτά
πόρους
τα χρήματα, αυτά τα χρήματα, τα στερείται η καθημερινότητα των πολιτών του Δήμου του, έτσι.
Ναι.
Και μιλάμε επίσης για ένα κάτω εξοχήν τουριστικό δήμο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει.
Εμείς έτσι και αλλιώς, αν το σηκώσει και δεν είναι σε πάρα πολλές υποχρεώσεις, έχουμε σε λίγο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κεγκέρογλου σε λίγο.
Γιατί
ακριβώς αυτά που λες μας προβληματίζουν και εμάς.
Και
από την άλλη, να γίνω και λίγο έτσι προβοκάτορας, Γιώργο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν και όλοι όσοι είναι και βουλευτές από την ίδια την Κρήτη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εννοώ ότι εκτός ότι το οφείλουν και είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι, έχουν και πιέσεις, φαντάζομαι, από τις, τη τοπική αυτοδιοίκηση και τους παράγοντες, φορείς του τουρισμού κτλ.
Βεβαίως, είναι φορείς επαγγελματικοί, είναι η αυτοδιοίκηση, έτσι, είναι σύλλογοι διάφοροι κλπ.
Άρα, λες ότι. Να δούμε τώρα.
Κύριος Κεγκέρογλου, τώρα έχει λόγο, γιατί ένας από τους χώρους που έχει ακουστεί.
Μα
ότι
γι' αυτό το διαλέξαμε.
Είναι το πρώην στρατόπεδο εκεί στην περιοχή, κοντά στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου.
Στο Καστέλι.
Αλλά
ναι.
Ο Δήμος Αρκαλοχωρίου, δηλαδή ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος που περιλαμβάνει το Αρκαλοχωρίο, είναι σεισμόπληκτος Δήμος. Θα σας τα πει ο ίδιος, μην τα λέω.
Ναι. Καλά τα λες. Όντως έχει τουλάχιστον νομίζω 6-7 καταβλισμούς, να το πω έτσι, με σεισμόπληκτους.
Και λέει ο άνθρωπος, γιατί είχαμε συζητήσει και χθες, τον είχαμε βγάλει εδώ στο τοπικό ραδιοφόνο του.
Λοιπόν,
πόσους καταβλισμούς να έχω πια στο Δήμο μου, έτσι.
Ναι, ακριβώς λοιπόν μας περιμένει ο κύριος Κεγκέρογλου, μου λένε τώρα οι συνάδελφοι. Οπότε, Γιώργο, παίρνω τη σκυτάλη από σένα, τη δίνω στον κύριο Κεγκέρογλου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
Καλό απόγευμα και στους ακροατές.
Καλό απόγευμα και σε σένα. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο συνάδελφός μου από το Ηράκλειο. Και τώρα ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας, λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου, είναι στη γραμμή μας. Γεια σας. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
Καλησπέρα και εσάς και τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από τη συχνότητα.
Και είναι η πρώτη φορά που μιλάμε με την ιδιότητά σας ως Δημάρχου, γιατί στο παρελθόν μιλούσαμε με την άλλη ιδιότητα, την κομματική, ας πούμε.
Να είστε καλά.
Και εσείς. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, ξέρω ότι αποφασίσατε ένα βροντερό όχι. Δεν θέλετε τη δομή.
Για συγκεκριμένους λόγους.
Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.
Εμείς, μακριά από εμάς, κάθε λογική ρατσισμού, η αντιμετώπιση αντιανθρωπιστικής, ανθρώπων που έχουν ή θα έχουν την ανάγκη στήριξης. Εδώ βέβαια υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, τη λέει, την αναλύει το ίδιο το Υπουργείο, που έχει να κάνει με το είδος των μεταναστών. Είναι άνθρωποι νεαράς ηλικίας, 20-30 ετών, είναι σχεδόν μόνο άνδρες. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα και λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει μια συνεργασία της Λιβύης με τον Ερντογάν, λέγονται διάφορα.
Ναι.
Όμως ας πάμε στο θέμα
μας. Πάμε σε αυτό που εσάς σας καίει ως αποτέλεσμα πια που το έχετε υποστεί.
Ακριβώς. Ο Δήμος μας είναι, όπως υποθέτω ότι θα είπατε προηγουμένως με τον κύριο Παπαδάκη, ο σεισμοπαθής Δήμος.
Βέβαια, από το Αρκαλοχώρι.
Τέσσερα χρόνια μετά έχουμε ένα ελάχιστο αριθμό αδειοδοτήσεων για να νοικοδομηθεί ο τόπος. Από τα 3.300 αιτήματα, 3.300 φακέλους για κίτρινα σπίτια, σας το προσδιορίζω μόνο στα κίτρινα, έχουν αδειοδοτηθεί μόνο 296. Καταλαβαίνετε την αγανάκτηση του κόσμου, καταλαβαίνετε τι βιώνει αυτός ο κόσμος, οι 7 καταβλισμοί σεισμοπαθών είναι στο Δήμο μας. Και θέλουν να βάλουν άλλον έναν με μετανάστες. Είναι απίθανοι αυτοί οι οποίοι σκέφτονται τέτοια πράγματα. Και βέβαια να πω ότι υπάρχουν παράλληλα πολλά προβλήματα και από την κατασκευή του αεροδρομίου, τα οποία έχουν συσσωρευτεί και έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα. Δεν αναφέρομαι μόνο στην τελευταία απόφαση του ΚΑΣ, η οποία ήταν πέρα για πέρα απαράδεκτη.
Του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, λέτε.
Ναι, για την καταστροφή,
το λέω, ναι.
Για την καταστροφή του Μινωικού Μνημείου των 4.000 ετών. Δεν αναφέρω μόνο σε αυτό. Αυτό εξισχύει στο ποτήρι. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το ότι αδιαφορεί το Υπουργείο Υποδομών για όσα συμβαίνουν εκτός σειρματοπλέγματος του αεροδρομίου, ενώ η εταιρεία, η ανάδοχος, προχωρά με γοργούς ρυθμούς στο εσωτερικό, είναι περίπου στο 60% το έργο.
Ναι.
Έξω από το αεροδρόμιο τα αναγκαία έργα, από τα αντιπλημμυρικά μέχρι την ίδρυση του αεροδρομίου, μέχρι τα αποχητευτικά, μέχρι τη διάθεση των επεξεργασμένων λιμάτων, όλα αυτά έχουν μείνει πίσω. Οδικές συνδέσεις, η Μεσαρά δεν συνδέεται με το αεροδρόμιο. Είναι σε μεγάλο κίνδυνο ο δρόμος Ηράκλειο-Αρκαλοχώρι, που είναι ο εναλλακτικός για το αεροδρόμιο και που αυτό θα σηκώσει επίσης μεγάλο βάρος, είναι αυτή τη στιγμή σε μια πολύ κακή κατάσταση από πλευράς ασφάλειας. Ενώ λοιπόν δεν γίνεται τίποτα σε αυτό το επίπεδο, ενώ υπάρχουν αρνητικές αποφάσεις όπως η απόφαση του ΚΑΣ για την Παππούρα, έρχονται με κάποιες αποφάσεις να φορτώσουν στον ήδη βεβαρημένο Δήμο ένα κέντρο, είτε κλειστό είτε ανοιχτό, δεν έχει σημασία τι θα είναι, χωρίς να τηρούνται οι προδιαγραφές. Το ξέρετε ότι 133 σμιναρσία μάχης είναι στην πρώτη γραμμή για την αναχέτηση των τουρκικών αεροπλάνων και ότι σηκώνονται από εδώ τα αεροπλάνα.
Ναι, είναι το πολεμικό αεροδρόμιο εκεί πέρα, έτσι δεν είναι?
F-16 Block 52.
52 που είναι η βάση, μάλιστα.
Εδώ είναι λοιπόν η βάση τους. Και δίπλα στο στρατόπεδο εφαπτώμενο θα κάνουν το στρατόπεδο αυτών, μεταναστών.
Να σας πω, με το προηγούμενο...
Έχουν πάρει άραγε την άδεια του ΓΕΑ, σε 133 έχουν συμφωνήσει στο ΓΕΑ. Δεν λέω τώρα για το νέο διεθνές αεροδρόμιο που είναι λίγα εκατόμετρα η είσοδος του, γιατί εντάξει δεν θα λειτουργήσει φέτος, θα λειτουργήσει τον Φεβρουάριο του 27 σύμφωνα το χροδιάγραμμα αν δεν αλλάξει, και αν πείτε ότι σε δύο χρόνια πολλά αλλάζουν. Αλλά σας λέω για το πολεμικό. Ναι. Είναι δυνατόν.
Ο προηγούμενος υπουργός, ο κύριος Βορύδης, είχε ακούσει από ό,τι ξέρω όλα αυτά τα πράγματα. Τι σας είχε πει, είχε συμφωνήσει, διαφωνήσει, σας είχε αφήσει ή σας είχε αφήσει σε ουδέτερη ζώνη?
Είχε ακούσει τις αντιρρήσεις μας και λέει θέλω προτάσεις. Και πάνω που αρχίσαμε να καταθέτουμε προτάσεις, έγινε αλλαγή
της
ηγεσίας του. Καταθέσαμε λοιπόν προτάσεις, οι οποίες είναι από εγκαταλειμμένα κτίρια πολλών τετραγωνικών, εντάξει, και θέσεις οι οποίες πράγματι πληρούν τις προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να πάει δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από νοσοκομείο, δεν μπορεί να πάει δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι.
Εσείς δηλαδή, συγγνώμη κύριε Κεκέροκλου, έχετε εντοπίσει δηλαδή τέτοια κτίρια και μπορείτε να τα διαθέσετε, ας πούμε?
Υπήρξε μία σύσκεψη των δημάρχων στην αποκεντρωμένη διοίκηση που την κάλεσε παρακαλώ το λιμενικό, γιατί ξέρετε το Υπουργείο Μετανάστευσης είναι αόρατο Υπουργείο, δεν υπάρχει. Θέλει να κάνει τη δουλειά του με την ακτοφυλακή, το λιμενικό, που ανήκει στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θέλει να κάνει τη δουλειά του με την αστυνομία που είναι στο προστασίας του πολίτη και με τους Δήμους. Το ίδιο είναι αόρατο.
Ναι.
Είναι κάποια γραφεία στην Αθήνα. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Πρέπει
κατάλαβα.
Να εμφανιστεί στο πεδίο.
Κατάλαβα.
Λοιπόν, δηλαδή τι να κάνει παράδειγμα. Τους είπαμε, γιατί κύριοι που έχετε και από τον νόμο την ευχέρεια δεν κάνετε μια σύμβαση με το ΧΤΕΛ Κρήτης ή με μια άλλη μεταφορική εταιρεία, όποια θέλετε να μην υποδεικνύομαι κιόλας, ούτως ώστε να μην χρειάζεται κάθε φορά να ψάχνουμε αγκομαχώντας ποιος δήμος θα βάλει τα λεφτά, πώς θα τα βρει να τα βάλει, να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό, να κάνει, να δείξει, να ασχολούνται 5 άτομα. Μια σύμβαση γίνεται σε μία μέρα από το Υπουργείο που έχει αυτή την αξιοδότηση και ισχύει για όλο τον χρόνο.
Για το ποιοι θα παραλαμβάνουν δηλαδή τους ανθρώπους αυτούς.
Βέβαια. Γιατί δεν κάνετε μία σύμβαση με μια αλυσίδα σύντησης, ούτως ώστε μόλις έρθουν οι άνθρωποι και ειδοποιηθούν η αλυσίδα αυτή που θα κάνετε τη σύμβαση, να τους πάει τα νερά, να τους πάει τα σάντουιτς, να τους περιποιηθεί, μόνο πρέπει να ψάχνουμε εθελοντές.
Όλα αυτά τα επιβαρύνεστε εσείς με δικά σας έξοδα, δήμαρχε?
Δεν είναι θέμα επιβάρυνσης. Για να κάνει ένας δήμος μία ανάθεση 400 ευρώ που έκανα εγώ προχθές για τη μεταφορά, ασχολήθηκαν 5 άνθρωποι από 3 διαφορετικές μέρες.
Ναι. Αυτό εννοώ επιβάρυνση με την έννοια αυτή, ότι υπάρχει επιφόρτιση, δεν το λέω αρνητικά. Ναι. Το λέω ότι είναι ένα έργο που προσπαθείτε να βγάλετε εις πέρας, μάλιστα.
Το θέμα λοιπόν είναι το ίδιο το Υπουργείο τι κάνει και από εκεί πέρα. Εάν πει τις προδιαγραφές, τη σύσκεψη που σας λέω ότι κάλεσε το λιμενικό στην αποκεντρωμένη διοίκηση εδώ και καιρό, ήταν ο λιμενάρχης Ηρακλείου. Δεν ήταν το μετανάστευση, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει,
σας λέω.
Ναι.
Στη Βουλή μόνο εμφανίζεται. Στη Βουλή και στις αποφάσεις. Λοιπόν, αυτό το Υπουργείο Μετανάστευση λοιπόν έλειπε, αλλά ο κύριος Λιμενάρχης μας εξήγησε τις προδιαγραφές. Πρέπει να μας λέει κοντά στο νοσοκομείο.
Ναι.
Δεν μπορεί.
Κατάλαβα.
Έχουμε ένα 40% ζητάει γιατρό. Πρέπει να είναι κοντά στο λιμάνι, δεν μπορεί να είναι στην αντίθετη πλευρά. Δεν μπορεί να είναι επίσης πολύ μακριά τις ροές, δηλαδή στα Χανιά είναι οι ροές, παραδείγματος χάρη δεν μπορεί να το κάνει στο Λασίθι.
Που είναι μακριά, βέβαια, κατάλαβα.
Αυτό το πράγμα.
Για να μπορέσει λοιπόν να γίνει με την κατάσταση, ας πούμε. αν δεν μείνουν στην κλειστή δομή.
Τα κέντρα αυτά είναι ταυτοποίησης και διαβίβασης μετά.
Ναι.
Εδώ λοιπόν μπαίνει και το μήνυμα. Τι μήνυμα δίνουμε? Ότι ανοίξαμε και ελάτε, σας περιμένουμε. Άρα θα κάνει μια δομή εδώ. Και προφανώς, επειδή δεν θα χωράει, μετά από λίγο καιρό θα τους μεταβιβάζει αλλού. Προφανώς, αν δεν ανακόψουν στη Βόρειο Αφρική, στη Λιβύη, το κύμα με αποτελεσματικές πολιτικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εξωτερικών, και δύο, και τρία, και πέντε, και δέκα κέντρα να κάνουν, όλος αυτός ο πληθυσμός που είναι στηβασμένος στο βόρειο μέρος της
Αφρικής,
ναι, της Αφρικής, δεν μπορεί να το διαχειριστεί.
Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρο
αυτό
είναι,
δεν
δήμαρχε.
Είναι κατανοητό.
Μάλιστα.
Και λέει, κάνουμε, λέει, ένα κέντρο. Είναι πάρα πολύ λάθος αυτό το οποίο γίνεται.
Το καταλάβαμε. Πρέπει... και επειδή είσαστε πολύ έμπειρος, πραγματικά δεν χρειάστηκαν ερωτήσεις. Μία, δύο, ένα. Το δώσατε όλο, όλη την εικόνα τη δώσατε. Μαζί και με τους συναδέλφους πριν, κύριε Κεκέροκλου. Εγώ τώρα εδώ στο σημείο αυτό σας χαιρετώ. Έχουμε τα μάτια μας στραμμένα, ως οφείλουμε, και στο δικό σας, στη δική σας την περίπτωση, αλλά και σε άλλα σημεία της Κρήτης. Και εδώ είμαστε. Κύριε Κεκέρογλου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά εσείς. Χαιρετώ. Γεια σας. Don't need another resolution to feel as though I'm going somewhere. You needed me, or at least that's what I thought. At times, the memories seem to be knocking at my door. I've seen the film a million times. Feels like I wrote the storyline. I refuse to replay the mistakes that we made yesterday. Και ενώ ακούμε αυτό το υπέροχο τραγούδι για τα λάθη του παρελθόντος, να πούμε ότι νομίζω ότι είχαμε μια πάρα πολύ έτσι σφαιρική εικόνα και για, από την Ευτυχία Πεντεράκη και από τον Γιώργο Παπαδάκη και φυσικά από τον κύριο Κεκέρογλου, έναν από τους δημάρχους, έναν από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που θίγεται ή που δραστηριοποιείται. Ακούσατε νωρίτερα για το Αμάρι και την Αγία Γαλήνη, ότι έχει δώσει 100.000 ευρώ από τους πόρους του Δήμου. Δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα, είπαμε, πάει πάρα πολύ πίσω, έχει πάρα πολύ βάθος και είναι προβληματικό έτσι κι αλλιώς. Γαριφαλιά λέει, καλησπέρα, ευχαριστούμε Έλενα που αναφέρεις τα αυτονόητα για αυτά που είπα πριν. Εγώ πραγματικά μιλώ από καρδιάς, αγαπητή Γαριφαλιά, πολλές φορές, ξέρετε, και πατώντας κόκκινες γραμμές, αλλά δεν γίνεται να μην πούμε τα πράγματα όπως ακριβώς νομίζω ότι είναι. Ο Τεό λέει, ωραία τα λέτε και χωρίς ρατσιστικές πινελιές, μπράβο. Άλλος ακροατής, Travelman, έτσι υπογράφει, αναφέρεται σε λαθρολαγνία και ισλαμολαγνία των δημοσιογράφων. Δεν μας λέτε δημοσιογράφους, μας λέτε κάτι χειρότερο. Και πηγαίνετε και σε μεγαλύτερες ύβρεις, όχι στο προσωπό μου ευτυχώς, αλλά γενικότερα. Φυσικά εγώ δεν θα μεταφέρω ποτέ τις ύβρις, έτσι, αλλά μεταφέρω το μήνυμα. Πάντως νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι έγινε η σύσκεψη που μας έλεγε ο κύριος Κεγκέρογλου, νομίζω, ή ο κύριος Παπαδάκης. Μας έγινε λοιπόν η σύσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευσης υπό τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, και εκεί βασικά αυτό είπανε, θα πάρθουν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα διαχείρισης. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουν καταλήξει ή δεν έχει ανακοινωθεί ή οριστικοποιηθεί ακόμα τίποτα. Απόγευμα πριν από λίγο δηλαδή είχαμε έναν ισχυρό σεισμό 5 Ρίχτερ στις 7.24, λέει εδώ η είδηση, ανοιχτά της Ζακύνθου. Το επίκεντρο εντοπίζεται 60 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά των Στροφάδων, το γνωστό αυτό μικρό σύμπλεγμα εκεί. Έγινε αισθητός ο σεισμός στο νησί φυσικά και στην Ηλία, στον ομό Ηλίας απέναντι. Από τις ειδήσεις που κάνουν εντύπωση που έχει έτσι κι αλλιώς προαναγγελθεί, απλά τώρα είναι γεγονός, είναι αυτή της αποστολής οπλισμού, όπλων, συστημάτων και όπλων στην Ουκρανία από τον Τραμπ μέσω του ΝΑΤΟ. Εκείνο που είδαμε από το πρωί που ο Νετανιάχου θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, που είναι, δεν το είδα στη συνέχεια, να έχει καμία συνέχεια, είναι η αλήθεια. Λέμε και εμείς για πυρκαγιές, ακούστε εδώ στην Αμερική, στην περιοχή του διάσημου Grand Canyon, στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Μια πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία και φυσικά οι αρχές έχουν ζητήσει από τους επισκέπτες να απομακρυνθούν άμεσα και αμέσως. Η εντολή εκένωσης εκδόθηκε λόγω της εξάπλωσης λοιπόν μιας πυρκαγιάς που έχει κάψει πάνω από 4.000 στρέμματα βορειότερα βέβαια.
Yeah.
Σιγά σιγά τελειώνουμε ένα ακόμα, μένουμε πρώτο για αυτήν την εβδομάδα εννοώ, Παρασκευή σήμερα, και τα είπαμε για αυτή τη μία ώρα μέχρι τις 8, 7 με 8. Με το καλό θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 7 με όλα τα νέα που θα έχουμε συγκεντρώσει και που θα έχουν συμβεί. Να σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο βέβαια, πολλά φιλιά.